Před nějakým časem se na jednom oficiálním zpravodajském serveru objevila informace, že v Číně stát v rámci takového toho zaváděného elektronického a kamerového sledování, kterému říkají oni sociální kredit, takové to hodnocení na základě elektronického sledování a kamer a tak, takže stát znemožnil už 23 milionům lidí cestovat letadlem a dálkovými vlakovými spoji. Je možný namítnout, že to není nejděsivější zpráva naší doby, že to už bylo, že za socialismu v Sovětském svazu se nemohlo cestovat bez bumážky nikam, že určitě se dějí i jako strašnější věci ve světě, že jsou vražděny celé kmeny nebo celé národy. Ale přesto je tato zpráva velmi znepokojující, neboť jakoby dokazuje, do jakých rozměrů lze dotáhnout propojení moderních technologií s totalitní mocí. A mě na tom znepokojuje ještě jedna věc, že jedná se zde o 23 milionů lidí, nebylo tam napsáno, jestli to bylo jakoby naráz od nějakého dne, nebo jestli to bylo jako už 23 milionů lidí, ale je to 23 milionů lidí, kterým je omezována svoboda, v tomto případě svoboda pohybu. A sdělovací prostředky u nás se tím třeba vůbec nezabývají. Nebo já nevím, jestli jste někdo tuhletu zprávu zaregistroval. A co je proti tomu pár tun zkaženého masa, kterým nás sdělovací prostředky krmí už několik týdnů? My žijeme v takovém zvláštním světě, ale máme naději v živém Bohu. Totalitní velmoci se vždycky chovali zlé jak vůči svým národům, tak vůči sousedům a nic se v tom nezměnilo, oni se nepolepšili a bylo to tak i v minulosti. Dokonce v době Starého zákona tam jedna taková mocnost byla Asýrie. Asyrská vojska v 8. století porazila severní izraelské království, Samaří bylo dobyto zhruba roku 722 a lidé byli rozptýleni po celé té Asýrii, po celé té velké říši. A po nějaké době přitáhli i do Judska a to bych právě rád přečet dnešní text. Bude to, několikrát budeme číst z Bible postupně takový docela dlouhý příběh, protože on nejde úplně jako, on nejde úplně zkrátit. Je to příběh o králi Chizkijášovi a máme ho zapsaný v 2. královské 18. kapitole. Takže 2. královská 18. kapitola a teď budu číst od verše 13 do verše 16. Ve 14. roce vlády krále Chizkijáše vytáhl Sancherib, král asyrský, proti všem opevněným městům judským a zmocnil se jich. Proto poslal Chizkijáš, král judský, poselství asyrskému králi do Lakíše. Prohřešil jsem se, odejdi ode mne. Cokoliv na mne vložíš, ponesu. I uložil král asyrský judskému králi Chizkijášovi 300 talentů stříbra a 30 talentů zlata. Chizkijáš tedy odevzdal všechno stříbro, které se nacházelo v Hospodinově domě a mezi poklady domu královského. V onen čas odsekal Chizkijáš zlato z dveří Hospodinova chrámu i z pažení dveří, které kdysi dal on, judský král, sám potáhnout a vydal je asyrskému králi. Mluví se zde o judském králi Chizkijášovi nebo v kralické Biblii Ezechiášovi. To jméno Chizkijáš znamená Hospodin posiluje nebo Hospodin je má síla. On vládl spolu se svým otcem Achazem už někdy prý od roku 728 a potom sám od roku 716 do roku 687. Prostě takové dlouhé období na přelomu 8. a 7. století před Kristem. Je tam zmiňován Achaz, to je, o tom máme v 2. královské 16. kapitole, kousek přečtu. Nečinil, co je správné v očích Hospodina jeho Boha, jako činil jeho otec David. chodil po cestě králů izraelských, dokonce dal svého syna provést ohněm podle ohavností pro národů, které Hospodin před Izraelci vyhnal. Obětoval a pálil kadidlo na posvátných návrších a na pahorcích a pod každým zeleným stromem. Tehdy určitě nebylo těch stromů, nebo prostě, že jo, v Izraeli není těch zelených stromů tolik jako u nás, ale i tak to byla prostě veliká, jako se tím myslí, že to byla opravdu veliká modloslužba, co ten král Achaz zavedl. Za Achazovy vlády se spojil izraelský král s králem aramejským a ohrožoval judské království. Jo, už tohle to, co se tam dělo, že ty severní izraelské kmeny se spojily s nějakými pohanskými krály a ohrožovali prostě jižní judské království. No a Achaz, judský král, za této situace požádal o pomoc krále asyrského. No a zavázal se mu platit a přejal i jeho modloslužbu, včetně změn v Hospodinově chrámu. Bronzový Hospodinův oltář šel stranou a byl tam vybudován nový oltář, na kterém prováděl Achaz modloslužbu v Hospodinově chrámu, modloslužbu podle asyrského vzoru. A naštěstí na rozdíl od Achaza Chizkijáš vládl jinak. To máme zpátky v 18. kapitole na jím začátku, ve verších 3 až 8. Tam máme o Chizkijášovi, že činil to, co je správné v Hospodinových očích, zcela jak to činil jeho otec David. Odstranil posvátná návrší, rozbil posvátné sloupy, skácel posvátný kůl, na kusy roztloukl bronzového hada, kterého udělal Mojžíš, a jemuž až do oněch dnů Izraelci pálili kadidlo. Nazvali jej Nechuštán. Doufal v Hospodina, Boha Izraele, po něm už nebyl mezi všemi judskými králi žádný jemu podobný, ani mezi těmi, kteří byli před ním. Přimkl se k Hospodinu, neodstoupil od něho, dbal na jeho přikázání, jak je Hospodin vydal Mojžíšovi. A Hospodin byl s ním ve všem, co podnikl, měl úspěch. Vzbouřil se i proti králi asyrskému a nesloužil mu. Vybil Pelištejce až po Gázu, dobil jejich území, jak hlídkovou věž, tak opevněné město. Četli jsme, že Chizkijáš činil to, co je správné v Hospodinových očích, jako vždycky se říkalo jeho otec David, i když to bylo jako několik generací, prostě jako první král David, jehož tito králové byli vlastně potomky. Ve verši čtvrtém jsme četli, že odstranil posvátná návrší, sloupy, kůly. To bylo všechno předmětem modloslužby a to byla velice radikální náboženská očista. Na kusy roztloukl bronzového hada. To je ve 4. Mojžíšově, když Izraelci jako obvykle znovu na poušti reptali proti Hospodinu, tak jako trest přišli jedovatí hadi. A právě když oni jako si to uvědomili a přišli za Mojžíšem, že zřešili, tak Bůh řekl Mojžíšovi, ať udělá bronzového hada, vyvýší ho na nějaký klacek. Pardon. Ať ho prostě jakoby dá do výšky a každý, kdo se z těch ušknutých podíval na toho hada, tak nezemřel, tak se uzdravil. A ten had se teda pravděpodobně zachoval až do Chizkijáše, ale postupně se stal předmětem uctívání. Ten samotný had, nebylo to, že by uctívali Hospodina, ale prostě ten had, pálili mu kadidlo, byla to jejich modla. A Chizkijáš tomu učinil přítrž a aby nebylo co uctívat, tak toho, aby nemohli lidé uctívat modlu, tak tu modlu prostě odstranil, rozbil ho na kusy. Byla to opravdu od Chizkijáše, nečteme si myslím v těch jako dalších králích po Davidovi a tak nečteme o žádném dalším králi, že by opravdu udělal takhle radikální očistu. Ano, byli tam ještě Jošiáš a takový jako další králové, kteří byli opravdu taky dobří, někteří šli dál než Chizkijáš v něčem, ale prostě tady to je odstraňování těch modloslužebných praktik Izraele, opravdu Chizkijáš byl jako jeden z těch nejdůslednějších, nejradikálnějších. Dál jsme četli, že doufal v Hospodina, Boha Izraele. To je asi nejvýstižnější stručná charakteristika Chizkijáše. Doufal v Hospodina, Boha Izraele. A dál tam je ta výjimečná věta, že po něm už nebyl mezi všemi judskými králi žádný jemu podobný, ani mezi těmi, kteří byli před ním. To byl opravdu výjimečný král. Přimkl se k Hospodinu, neodstoupil od něho, dbal na jeho přikázání, jak je Hospodin vydal Mojžíšovi, a Hospodin byl s ním. Já bych chtěl mít takovýhle věci napsané v životopisu, jenom v tam v nekrologu potom jako. To není životopis, to je to druhý. Čteme, že vlastně ve všem, co podnikal, měl úspěch a Chizkijáš obnovil nezávislost judského království, on se vzbouřil a vlastně vzbouřil se proti tomu asyrskému králi. Vybil Pelištejce, prostě měl i vojenské úspěchy. To se událo v průběhu prvních 13 let jeho království a vlastně na začátku jsme četli, že ten 14. rok ve 14. roce bylo zle. 14. rok byl osudový. Chizkijáš tváří v tvář cizímu vojsku podlehl strachu. Ustoupil asyrskému králi a podrobil se mu za velikou cenu. Tam vlastně četli jsme, že osekal i z Hospodinova domu zlato, které tam předtím nechal sám nainstalovat. Takže prostě všechno, co prostě udělal, tak se mu rozpadalo pod rukama. Prostě jako kdyby se snažil celý život nadarmo. A myslíte, pomohlo to? Kde pak? Asyrského krále to vůbec nezastavilo. Jakoby nic nedostal. Prostě vyhodili takového zlata, takového všeho. Úplně zbytečně asyrský král dál obléhal Jeruzalém. Přečtu verše 17 a 18. Asyrský král poslal nejvyššího velitele a nejvyššího dvořana a nejvyššího číšníka z Lakíše ke králi Chizkijášovi do Jeruzaléma se silným vojskem. Vytáhli a přišli k Jeruzalému. Vytáhli, přišli a zastavili se u strouhy horního rybníka, který je u silnice k Valchářovu poli. Zavolali na krále. Vyšel k ním Eliakim, syn Chilkiášův, který byl správcem domů, Šebna, písař, a Joach, syn Asafův, kancléř. Asyrský král posílá tři vysoké hodnostáře. To nejvyšší číšník to byla také významná státní funkce, to nebyl jen tak jako, že nějaký pingl, to ne, to byl prostě jedna z významných státních funkcí. A oni tam volají na krále do Jeruzaléma, se zastavili u Jeruzaléma a volají na něj. A vychází jim recipročně naproti tři významní hodnostáři judského království. A dál jsme pak svědky takového diplomatického jednání dvou nerovných stran. Od verše 19 do verše 25. Nejvyšší číšník na ně zavolal. Povězte Chizkijášovi, toto praví velkokrál, král asyrský. Na co vlastně spoléháš? Říkáš, pouhé slovo přinese radu i zmužilost k boji. Nuže, na koho spoléháš, že se proti mně bouříš? Hle, spoléháš se teď na Egypt, na tu nalomenou třtinovou hůl? Kdokoliv se o ně opře, tomu pronikne dlaní a propíchne ji. Takový je farao, král egyptský, vůči všem, kteří na něho spoléhají. Řeknete snad, spoléháme na Hospodina svého Boha. Ale je známo, že Chizkijáš odstranil jeho posvátná návrší a jeho oltáře a že Judovi a Jeruzalému poručil, pouze před tímto oltářem v Jeruzalémě se budete klanět. Vsaď se tedy nyní s mým pánem a asyrským králem. Dám ti 2000 koní, dokážeš-li k ním sehnat jezdce. Jak bys mohl odrazit jediného místodržitele z nejmenších služebníků mého pána, i když se spoléháš na Egypt pro jeho vozbu a jízdu? Což pak jsem vytáhl bez Hospodina proti tomuto místu, abych je zničil. Hospodin mi nařídil, vytáhni proti této zemi a zniči. Ten číšník se jim snaží vzít odvahu. Připomíná jim, že se nemají na koho obrátit, o koho opřít. V případě Egypta To bylo asi opravdu pomoc taková nejistá. Egypt měl svých problémů dost a později Asýrii také podlehl. Ale ve verši 22 on si bere do úst Hospodina. A to už je vážné. Nalhává Izraelcům, že u Hospodina pomoc také nenajdou. Převrací to, co Chizkijáš udělal dobrého v souladu s Boží vůlí. On úplně převrací ten smysl toho, že Chizkijáš odstranil ta posvátná návrší. Obětování na těch posvátných návrších bylo zakořeněno v Izraeli dlouhodobě a mnozí z jinak zbožných předchůdců Chizkijáše si netroufli je odstranit. A teď jim to Asiřané vmetou do obličeje. Podívejte, ani váš Bůh vám nepomůže, vždyť váš, ten váš král udělal takovou hloupost, že odstranil ta návrší, kde jste mu obětovali. Snaží se je co nejvíce ponížit. Tam jim říká, vsaďte se, že když vám dáme 2000 koní, že nebudete mít ani tolik vojáků, abyste je jako použili, ty koně. Připomíná jim, že jsou slabí. A na závěr si zase bere do úst Boží jméno a tvrdí dokonce, že ho Hospodin poslal. To je taková ukázková lekce manipulace z pozice silnějšího. Ve verši 26 čteme, Eliakim, syn Chilkiášův a Šebna a Joach odpověděli nejvyššímu číšníkovi. Mluv raději ke svým služebníkům aramejsky, vždyť rozumíme. Nemluv s námi judsky, aby to neslyšel lid, který je na hradbách. To je takový naivní pokus judské delegace o zmírnění zlých následků rozhovoru, který ten rozhovor dopadá, jak šípy jeden za druhým, to, co on tam říká, ale jenom se to tím zhorší. Od verše 27 do verše 35, ale nejvyšší číšník jim odvětil. Zdali pak mě můj pán poslal, abych mluvil tato slova k tvému pánovi a k tobě. Zdali ne k mužům, kteří obsadili hradby a budou jíst svá lejna a pít svou moc spolu s vámi. Nejvyšší číšník se postavil a volal judsky co nejhlasitěji. Křičel, slyšte slovo velkokrále, krále Asyrského, toto praví král, ať vás Chizkijáš nepodvádí, protože vás nedokáže vysvobodit z jeho rukou. Ať vás Chizkijáš nevede k spoléhání na Hospodina, slovy Hospodin nás určitě vysvobodí a toto město nebude vydáno do rukou asyrského krále. Neposlouchejte Chizkijáše, toto praví král asyrský. Sjednejte se mnou dohodu a vyjděte ke mně. Každý z vás bude jíst ze své vinné révy a ze svého fíkovníku a pít vodu ze své cisterny. Dokud nepřijdu a nevezmu vás do země stejné, jako je země vaše, do země obilí a moštů, do země chleba a vinic, do země oliv, oleje a medu. Budete žít, nezemřete. Neposlouchejte Chizkijáše, jen vás podněcuje slovy, Hospodin nás vysvobodí. Zdali někdo z bohů pro národů vysvobodil svou zemi z rukou asyrského krále? Kde byli bohové Chamátu a Arpádu? Kde byli bohové Sefarvajimu, Heny a Ivy? Což vysvobodili Samaří z mých rukou? Který ze všech bohů těch zemí vysvobodil svou zemi z mých rukou? Že by Hospodin vysvobodil z mých rukou Jeruzalém? Přitvrdil. A se to, on přiznává barvu. Volal na krále, ale vlastně přišel demoralizovat lid. Jediný cíl byl zničit Jeruzalém jakýmikoliv prostředky. To se dělo i později za všech válek, propaganda nějakým způsobem podrývala, se snažila podlomit vždycky toho protivníka. To hybridní boj není nic tak úplně moderního, to bylo už vlastně tady za doby Asýrie, vidíme, že to bylo taky tak. Od verše 28 už se obrací přímo k lidem na hradbách. A podrývá autoritu jejich krále, říká, ať vás Chizkijáš nepodvádí. Odrazuje je od toho, co říkal král a od Hospodina. To byl verš 30. Ať vás Chizkijáš nevede ke spoléhání na Hospodina na slovy, Hospodin nás určitě vysvobodí a toto město nebude vydáno do rukou asyrského krále. Vyzývá je ke kolaboraci a slibuje benefity, zlehčuje hrozbu deportace. Tam jim, četli jsme, jak jim tam prostě říkal, jaká ta země bude krásná, kam je vlastně odvede. No, jako po tom obléhání nevím, kolik by mohl takhle lidi nalákat. Bylo to hodně lákavé. A tak dál třeba ve verši 33 míchá hrušky s jabkama, že, jako, že to úplně překrucuje. Pardon, jsem si tak jako poznamenal, že míchá hrušky s jabkama. Zdali někdo z bohů pro národů vysvobodil svou zemi z rukou asyrského krále? Dává vlastně, srovnává Hospodina s jinými bohy. Připomínal taky ještě ve verši 34 Samaří. To muselo být pro Izraelce obzvlášť bolestivé, protože to byli taky Izraelci, kteří hovořili stejným jazykem, byli to prostě jejich bratři, byť už nevím, 200 let nebo tak žili jako v jiném státním útvaru. A jaká byla reakce lidu? Zvláštní. Čteme ve verši 36. Lid mlčel, ani slůvkem mu neodpovídal. Králův příkaz totiž zněl, neodpovídejte mu. Ono taky, co by na takovou strašnou řeč jako mu řekli, jako to by asi leckdo i tak o něm měl, ale lid se držel toho, co jim Chyskiáš řekl. I za takové beznadějné situace Chyskiáš vidíme, že dokázal vydávat docela rozumné rozkazy. Prostě nereagujte, nemluvte s nima. To, když se o to pokusili ty tři předtím, ta jejich delegace předtím, tak se to jenom zhoršilo. A ve verši 37 dál čteme Eliakým, syn Chilkiášův, správce domu, Šebna, písař a Joach, syn Asafův, kancléř, přišli k Chyskiášovi s roztrženým rouchem a oznámili mu slova nejvyššího číšníka. Delegace se vrací, tady jsem použil dvě evropská města pro bližší nějaké přirovnání, delegace se vrací jak od Verdénu, neboť dostali világoš. A doma mi poradili ještě děti, že dopadli jako sedláci u Chlumce. Takže takhle nějak si můžeme přiblížit, že prostě to byl totální neúspěch. Prostě ničeho nedosáhli, jenom se to ještě zhoršilo. A jak na to reaguje král? V 19. kapitole na začátku čteme, když to král Chyskiáš uslyšel, roztrhl své roucho, zahalil se žíněnou suknicí a vešel do Hospodinova domu. Poslal Eliakýma, který byl správcem domu, písaře Šebnu a starší z kněží zahalené žíněnými suknicemi k proroku Izajášovi, synu Ámosovu. Měli mu vyřídit. Toto praví Chyskiáš. Tento den jeden soužení, trestání a ponižování. Plod je připraven výjít z luna, ale rodička nemá sílu k porodu. Kéž Hospodin tvůj Bůh slyší všechna slova nejvyššího číšníka, kterého poslal jeho pán král asyrský, aby hanil Boha živého. Kéž jej Hospodin tvůj Bůh potrestá za ta slova, která slyšel. Pozdvihni hlas k modlitbě za pozůstatek lidu, který tu je. Král také roztrhne své roucho, to bylo znamení opravdu jakoby už velkého smutku, beznaděje, truchlení. Vchází do Hospodinu a domů a trochu pozměněnou delegaci posílá za prorokem Izajášem. Oslovuje ho, kéž Hospodin tvůj Bůh slyší. To vypadá, jak když už si i Chyskiáš připadá daleko od Boha, jako kdyby už nedokázal ani říct jako můj Bůh, jako kdyby prostě ho si připadal, že ho Bůh opustil. Ale oni dostávají od Izajáše odpověď. Služebníci krále Chyskiáše přišli k Izajášovi. Izajáš jim řekl, vyřiďte svému pánu. Toto praví Hospodin. Neboj se těch slov, která jsi slyšel. Jimiž mě hanobili sluhové asyrského krále. Hle, uvedu do něho ducha, uslyší zprávu a vrátí se do své země. V jeho zemi jej nechám padnout mečem. Od Izajáše dostávají odpověď a jsou to slova naděje. Neboj se těch slov, která jsi slyšel. Jsou to jenom slova. Slova, kterými hanobili Hospodina. Nemá se jich bát a Hospodin poodkrývá, co se chystá učinit. A skutečně Tam pak od verše 8 do verše 13 musí řešit ten asyrský král jiný boj. Já to ještě taky přečtu. Když se nejvyšší číšník vracel, uslyšel, že asyrský král odtáhl od Lakíše. Zastihl ho, jak bojuje proti Libně. Asyrský král totiž uslyšel o Tyrhákovi, králi Kůžském, hle, vytáhl proti tobě do boje. Poslal znovu k Chiskiášovi posly se vzkazem. Toto vyřiďte Chiskiášovi, králi judskému. Ať tě nepodvede tvůj Bůh, na něhož spoléháš, že Jeruzalém nebude vydán do rukou asyrského krále. Hle, slyšel jsi o tom, co učinili králové asyrští všem zemím, že je zničili jako klaté. A ty bys byl vysvobozen. Zda bohové těch pronárodů, jimž přinesli zkázu moji otcové, mohli vysvobodit Gozan, Cháran, Resef a syny Edenu, kteří byli v Telasáru? Kde je král Chamátu a král Arpádu a král města Sefarvajímu, Heny a Ivy? A toto, když teda jakoby ten asyrský král musí řešit jiný boj s etiopským nebo sudánským králem, s tím kůžským králem, ale posílá znovu posly k Chiskiášovi, aby se neradoval předčasně a znovu mu připomíná bohy cizích pronárodů. Já se přiznám, že když čtu ta cizí jména těch králů, takže mi to moc neříká, ale jako oni prostě věděli, to byl tenhle ten mocný národ a padl Asyřanům, padl před Asyřany. Tohle to byl zase jiný jako král a taky padl. Bylo to prostě pro ně velice živý obraz toho, jak okolní národy, jak si jeden po druhém Asyřané podmanili. A mělo to prostě udržet že o krále Chiskiáše ve strachu, ale u Chiskiáše už začala změna. Ve verši 14 čteme, Chiskiáš vzal dopisy z ruky poslů, přečetl je a pak vstoupil do Hospodinova domu a rozložil je před Hospodinem. I když jsou vojska stále kolem, už je něco jinak. Teď přichází Chiskiáš sám do Hospodinova domu s těmi dopisy a už se sám jde modlit. Chiskiáš se před Hospodinem modlil. Hospodine, Bože Izraele, který sídlíš nad cheruby, ty sám si učinil nebesa i zemi. Nakloň, Hospodine, své ucho a slyš. Otevři, Hospodine, své oči a vys. Slyš slova Sancheríbova, který vzkázal, aby haněl Boha živého. Opravdu, Hospodine, králové asyrští zničili pro národy i jejich země. Jejich bohy vydali ohni, protože to nejsou bohové, nýbrž dílo lidských rukou, dřevo a kámen, proto je zničili. Ale teď, Hospodine, Bože náš, zachraň nás, prosím, z jeho rukou, ať poznají všechna království země, že ty, Hospodine, jsi Bůh, ty sám. To je docela změna od toho, než že jenom poslal k Izajášovi a řekl, modli se, snad tvůj Bůh něco vyřeší. Opravdu to slovo od toho Izajáše, Chiskiáše, pozbudilo k tomu, že má odvahu sám přijít k Hospodinu a rozloží tam před ním to co mu přišlo, ty svitky od toho asyrského krále. Dává svoji důvěru, svůj boj do rukou Hospodinu. Ty, Hospodine, si Bůh, ty sám. A i Chiskiáš to i správně formuluje, jak to tedy s těmi cizími bohy bylo, že to opravdu nebyli nějací skuteční bohové, že to byly prostě modly. Proto je zničil ten asyrský král, ale Hospodin je jediný živý Bůh. Ty, Hospodine, jsi Bůh, ty sám. A Izajáš mu potom vzkazuje slovo do Hospodina o soudu nad asyrským králem, které dál Chiskiáše má pozbudit v tom, jak to dopadne. Tam jenom to si pak, když tak přečtěte doma v 19. kapitole, je to opravdu jako slovo, kterým Hospodin dává jasně najevo, že nějaký asyrský král prostě nemá na něj, si na něj nemůže vyskakovat. Pohrdá tebou, vysmívá se ti pana, dcera Sionská, potřásá nad tebou hlavou, dcera Jeruzalémská a tak dál. Takovéhle slovo měl Izajáš vyřídit dál králi Chiskiášovi. A přislibuje nový začátek. Nebude to hned, ale prostě bude země obnovena. Z Jeruzaléma vyjde pozůstatek lidu, ve verši 31, a z hory Sionu ti, kdo vyvázli. Horlivost Hospodina zástupů to učiní. Pán Bůh sám pro své jméno to udělá, že změní ten osud Izraele, osud Judského království. A proto praví Hospodin o králi asyrském toto, nevejde do tohoto města, ani šíp tam nevstřelí, se štíty proti němu nenastoupí, násep proti němu nenavrší. Cestou, kterou přišel, se zase vrátí, do tohoto města nevejde, je výrok Hospodinův. A jak to dopadlo? To máme napsáno na konci té 19. kapitoly, verši 35 až 37. Stalo se pak té noci, že vyšel Hospodinův anděl a pobyl v asyrském táboře 185 tisíc. Za časného jitra, hle, všichni byli mrtví, všude mrtvá těla, Sanchérib, král asyrský, odtáhl pryč a vrátil se do Ninive a usadil se tam. Když se klaněl v chrámě svého boha Nisroka, Adrámelek a Sareser, jeho synové, ho zabili mečem a unikli do země Araratu. Po něm se stal králem jeho syn Sarchadon. Neslavně to dopadlo s asyrským králem. Vojsko, Hospodin seslal svého anděla, jestli to byla nějaká morová rána nebo něco takového, prostě 185 tisíc vojáků tomu asyrskému králi pomřelo v táboře, to bylo docela, jako mu to zdecimovalo armádu a neslavil úspěch, musel odtáhnout a ještě byl doma v Asýrii při modloslužbě zabit. Chizkijáš nebyl dokonalý člověk. Četli jsme, jak podlehl strachu z asyrského krále a snažil se si ho udobřit neúspěšně. V dalších letech svého života po tady tom našem příběhu zažil jak mocné boží působení, tak vlastní selhání, ale přesto do historie vstoupil jako ten, kdo doufal v Hospodina Boha Izraele, přimkl se k Hospodinu, neodstoupil od něho, dbal na jeho přikázání, jako ten, s kým byl Hospodin. Četli jsme, jakými slovy mluvili s judskou delegací zástupci asyrského krále, a to je nápadně podobné tomu, jak komunikuje ďábel. Už hned v Genesis 3. kapitole, v 1. Mojžíšově 3. kapitole, máme zaznamenán krátký dialog, ve kterém tyto taktiky taky uplatnil. Tam hovoří s ženou. Nejschytralější ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Útočí na slabé místo, jakže Bůh vám zakázal ze všeho jíst? Lže o Bohu, ale tak, aby to nebylo úplně zjevné. A překrucuje, převrací pravdu. A on se od té doby nějak nezměnil. Pán Ježíš Kristus v Janově evangeliu v 8. kapitole 44. verši říká, on byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. To je velmi jasně popsaná charakteristika božího nepřítele. A ďáblovo působení můžeme v tomto světě vidět na každém kroku, to je těžké ho přehlédnout, ale ďábel má své pomocníky i v církvi, dokonce i v tomto sále. Byste se divili, kolik jich tady sedí a jeden tady dokonce stojí. Víte, jak je to možné? Je to totiž naše staré já. Je to naše tělesnost. pokud mu dáme prostor, tak naše tělo, naše staré já dokáže živit takové věci, jako je pýcha, jako je povýšenost, sobectví, zahořklost, závist, rozkoly. Co s tím můžeme dělat? V Jakubovi ve 4. kapitole 7. verši je stručný návod. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Nedávejme těm věcem prostor. Považujme naše staré já za ukřižované spolu s Kristem. Ono se nepolepší, my mu musíme zemřít. A chvála buď Bohu, že nás Kristus kříšil k novému životu. Kristovo je vítězství. Ve zjevení v 12. kapitole slyšel jsem mocný hlas v nebi, nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Jistě, že budeme mít někdy různé názory, jsme různí lidé, máme různé názory, ale to vůbec ještě neznamená, že by to byl nějaký důvod k tomu, abychom nemohli prožívat jednotu v Kristu. Možná mám nějaké zvláštní poznání nebo zkušenost, že vidím dál než někdo jiný, ale to není důvod k tomu, abych ho soudil. Budu se modlit k Pánu a třeba dá tomu druhému prohlédnout. A nebo taky dá prohlédnout mě, že jsem si myslel já něco, co ve skutečnosti je jinak a že měl pravdu ten druhý. Pán Bůh má s námi svoje záměry, které přesahují naše smýšlení. Doufejme v něho. Přilněme k němu. Rozložme taky ty naše svitky, ty naše otázky před ním ve stišení, ať očekávejme na něj. Pán Bůh není takový, že by neodpověděl těm, kdo ho hledají. To nejsou naivní představy. Já mám naději v Bohu živém. My máme naději v Bohu živém. Amen.